Turpinoties Mistral sāgai, Francija Krievijai esot iesniegusi priekšlikumus 2011. Gadā parakstītā divu desanta kuģu piegādes līguma laušanai. Par to ziņo Krievu laikraksts Komersant. Izdevums atsaucas uz avotiem militāra tehniskās sadarbības dienestos. Saskaņā ar avotu teikto, Parīze piedāvā Maskavai atdot aptuveni 785 miljonus eiro. Tā esot summa, kas uzskaitīta darba pieņemšanas aktos. Tomēr Krievija nepiekrīt. Tā savus līdzinājo zaudējumus un izdevumus vērtē kā lielākus, aptuveni 1,1 miljārda eiro apmērā. Proti neskaitot samaksāto avansu, Maskava vēlas, lai Parīze atmaksā arī līdzekļus, kas iztērēti piemēram aptuveni 400 jūrnieku apmācīšanai, kā arī infrastruktūras būvei paredzētajā kuģu bāzes vietā Vladivostokā. Strīdus punkts saskaņā ar laikraksta vēstīto ir arī par kuģu tālāko likteni, ja līgums tiešām tiks laufts. Proti, tas ir jautājums par kuģu pārdošanu. Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins pirms nedēļas brīdināja, ka Parīze nedrīkst tālāk pārdot abus Mistral kuģus bez Maskavas piekrišanas. Tas tādēļ, ka Francija Krievijas aizsardzības ministrijai jau izsniegusi tā dēvētos gala lietotāja certifikātus. Komersant ziņo, ka Parīze savā priekšlikumā Maskavai minēt to summu 785 miljonus eiro piedāvā samaksāt tikai pēc tam, kad Krievija izsniegs vēstuli ar atļauju kuģus pārdot jebkādai trešajai pusē bez jebkādām atrunām. Avoti norāda, ka arī šeit Maskava nepiekrīt un nekādas atļaujas tālākai pārdošanai negatavojas dot, pirms nebūs atdota nauda. Starp Parīzi un Maskavu notiek konsultācijas par situāciju ar Mistral kuģiem. Vakar apstiprināja Krievijas federālā militāra tehniskā sadarbības dienesta vadītāja vietnieks Anatolijs Punčuks, vēstu aģentūra Rie Novosti. Saskaņā ar viņa teikto, šo sarunu rezultāti gaidām jau māja nogalē. Punčuks piebilda, ka konsultācijas notiek savstarpējas sapratnes atmosfērā un tām ir pozitīva dinamika. Atgādinām, ka Francija un Krievija līgumu par divu helikopteru bāzes kuģu Mistral piegādi noslēdz 2011. Gadā. Kuģu būvētavā Francijas rietumos pirmais jau ir uzbūvēts, un to bija paredzēts piegādāt pagaišā gada rudenī. Tomēr Krievijai anektējot Krīmu un Rietumvalstīm pret Maskavu ieviešot sankcijas, Francija paziņoja par piegādes iesaldēšanu. Saskaņā ar Francijas mediju vēstīto, dīkstāvē esošo kuģu uzturēšanu un apsardze nodokļu maksātājiem izmaksā vairākus miljonus. Eiro mēnesī. Ginca Moliņš, Latvijas radio.